microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Cu șor sau fără șor, ideea Ministerului Justiției de a scoate în afara legii formațiunea politicianului Fugar provoacă reacții amestecate la Chișinău. Trenul Kiev-Chișinău circulă din nou, marcat inclusiv ca aspect de ce se întâmplă acum în Ucraina.
Vom trece peste toate, suntem rezistenți. O să vizităm țara voastră, o să ne plimbăm și o să mergem acasă. Trenul este extraordinar, e curat, frumos, confortabil. Pentru copii este super, așa că toți sunt mulțumiți.
Alegerile de la jumătatea mandatului în Statele Unite și posibilul lor impact asupra politicii americane față de regiunea în care se află și Republica Moldova. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a vorbit mai limpede decât oricând despre posibilitatea scoaterii în afara legii a partidului Șor, al treilea camărime din Parlament. Guvernarea PAS spune că el ar lucra contra intereselor țării și ar fi finanțat din bani furați, argumente suficiente în opinia puterii pentru a-l înlătura din jocul politic. De partea cealaltă, formațiunea omului de afaceri Fugar Șor spune că este victima unui regim tot mai autoritar, care ignoră problemele poporului și este gata să recurgă la măsuri nedemocratice pentru a-și înlătura concurenții politici. Mai multe despre această dispută, care nu este nouă, însă s-a acutizat zilele acestea în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Ministerul Justiției a ales o cale mai rapidă, dar nu neapărat și sigură pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, sugerează juristul Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice. Ministerul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în baza articolului potrivit căruia partidele care militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. Potrivit legii cu privire la partidele politice, ministerul mai avea o opțiune: să ceară în instanțe judecătorești dizolvarea formațiunii, invocând pretinsa finanțare ilegală, pentru care partidul Șor și activiștii ai acestuia sunt în prezent cercetați penal.
Din experiența pe care o avem ca și organizație, o spune că procesele în justiție durează și mai ales în asemenea dosare au tendința să se lungească prea mult. În timp ce Curtea Constituțională, odată sesizată, va trebui în cel mult 6 luni să emită o decizie.
Explică juristul Ilie Chirtoacă.
Probabil este o cale mai eficientă. Mai este și elementul de autoritate. Până la urmă, Curtea Constituțională este forul suprem care decide asupra proceselor juridico-politice.
Reușita demersului Ministerului Justiției este incertă, consideră expertul.
Din ce cunoaștem, într-adevăr, partidul Șor este corect în partea susținut de finanțare, în partea susținut de respectarea regulilor în campanie electorală și în afara acestei. Comisia Electorală Centrală s-a expus de mai multe ori cu privire la încălcările admise de acest partid. Nu știu dacă severitatea încălcărilor ar presupune declararea acestuia neconstituțional. Eu nu am deplinitatea informațiilor pe care le are Ministerul Justiției, dar dacă este adevărat că prin intermediul acestui partid se încearcă destabilizarea țării sau o eventuală limitare a integrității teritoriale, atunci poate, nu știu, poate aceste argumente vor fi suficiente.
Juristul Nicolae Ieșanu, fost viceministru al Justiției, spune că nu a văzut dovezi că partidul Șor ar milita împotriva valorilor protejate de Constituție, iar eventualele încălcări ale legislației pot servi drept temei pentru dizolvarea acestui partid, dar nu pentru a-l declara neconstituțional. Prezentând joi în ședința guvernului sesizarea la Curtea Constituțională, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus între altele că sunt suficiente argumente juridice pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, care ar acționa împotriva principiilor statului de drept, inclusiv pentru că s-ar finanța ilegal.
Există toate circumstanțele constituționale pentru depunerea acestei sesizări. Avem încălcări clare cu privire la încălcarea principiului statului de drept. Iată că au venit acum constatări cu privire la subminarea independenței și suveranității cu implicarea unui stat străin.
Partidul Șor, care organizează proteste antiguvernamentale la Chișinău de câteva săptămâni, cerând demisia guvernului a președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri anticipate, a catalogat demersul ministrului Justiției drept, citez, încă un abuz grav comis de guvernarea PAS, care ar încălca astfel principiile statului de drept și ar elimina pluralismul politic. Am încheiat citatul. În reacția formațiunii se mai spune că acuzațiile privind pretinsa finanțare ilegală sunt nefondate și lipsite de orice temei juridic. Partidul Ușor, vizat acum într-un dosar penal de finanțare ilegală, a fost pedepsit deja de câteva ori în justiție pentru încălcări financiare. De 4 ori, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală pentru finanțarea neconformă a campaniilor electorale. Recent, formațiunea a fost lipsită de subvenții de la stat, după ce nu a reflectat corect finanțarea partidului în rapoartele prezentate Comisiei Electorale Centrale. La 26 octombrie, Statele Unite au sancționat partidul Shor pe liderul formațiunii, deputatul fugar Ilan Shor și apropiația acestuia pentru, citez, complicitate, implicare și interferență în procesul electoral al Republicii Moldova, în beneficiul direct sau indirect al guvernului Federației Ruse. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a ajuns zilele acestea un tren mai puțin obișnuit, cu 7 vagoane pe care sunt pictate imagini din regiunile ucrainene ocupate de ruși. Călătoria între Kiev și capitala moldoveană cu trenul Victoriei, cum se numește oficial, costă între 45 și 65 de euro și durează 13 ore într-o direcție. La gara din Chișinău, reporterii noștri au întâlnit ucraineni obosiți de război, dar nu lipsiți de speranță și chiar un pic mărturisit invidioși pe ceea ce moldovenii încă mai au, spre deosebire de ei, anume pace. Un reportaj semnat de Virginia Nica.
Cursa de tren Kiev-Chișinău a fost reluată după o pauză de 24 de ani. Trenul circulă de 3 ori pe săptămână și are 7 vagoane, dintre care 5 compartimente și 2 de plațcart, capacitatea maximă fiind de 280 de locuri. La evenimentul de lansare a cursei din 6 noiembrie, când au ajuns la Chișinău primii pasageri din Kiev, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco, a declarat că aceasta va asigura accesul ucrainenilor spre Europa și are un simbolism important. Pe 8 noiembrie, alte câteva zeci de ucraineni au ajuns de la Kiev la Chișinău. Oamenii au spus echipei Europe Libere că sunt încântați de condițiile în care s-au deplasat și se arată impresionați de picturile de pe cele 7 vagoane care reprezintă teritoriile ucrainene temporar ocupate.
Поезд прекрасный, прекрасный коллектив, и главное, я думаю, даже визуально.
Тренул есть минунат, коллективул есть минунат. Chiar și vizual, ceea ce vedeți și mai ales ceea ce se întâmplă în Ucraina îți întărește credința și te însuflețește. Cred că este un pas foarte bun că a fost creat un astfel de tren. În plus, cred că au selectat foarte bine echipa. Au lucrat niște psihologi buni. Nu doar creează confort, dar într-adevăr lucrează pentru victorie.
Pasagerii cu care am discutat nu vor rămâne pentru o perioadă îndelungată în Republica Moldova, unii fiind în trecere pentru a ajunge în alte destinații. O ucraineancă aștepta pe peron următorul tren care pleacă spre Kiev.
Vom trece peste toate, suntem rezistenți. O să vizităm țara voastră, o să ne plimbăm și o să mergem acasă. Trenul este extraordinar, e curat, frumos, confortabil. Pentru copii este super, așa că toți sunt mulțumiți.
Trenul este foarte frumos, văd Azovstal. La mine acasă trăiește acum o prietenă, fratele căreia este în prezent ținut ostatic.
Aveam bilete la autobuz, dar apoi a fost lansată cursa de tren și le-am anulat. Vom merge cu trenul. Ne vom strânge lucrurile, vom sărbători ziua de naștere a fiicei și cred că vom fugi înapoi. Pentru mine va fi un șoc, pentru că nu am fost de mult acolo.
Conductoarea de tren, Natalia Petrenko, activează la căile ferate din Kiev de aproape 30 de ani.
Niciodată nu ne-am deplasat în această direcție. De când lucrez la căile ferate, nu am avut cursa Kiev-Chișinău, din câte îmi amintesc. Ne simțim în siguranță, comparativ cu faptul că la noi este o situație agitată, la voi e mai calm. Cum să zic, viață în pace, așa cum a fost la noi înainte.
Oamenii nu-și pot stăpâni lacrimile când sunt întrebați despre cum sunt resimțite la Kiev ororile războiului, însă sunt încrezător că totul se va termina și Ucraina va învinge.
Nu, situația e foarte dificilă, pentru că această vă свет.
Situația este foarte complicată pentru că este deconectat des curentul. Suntem din Kiev. Câte 4 ore de 3 ori pe zi, 12 ore nu avem lumină. Odată cu curentul dispare și internetul. Folosim lanterne și lumânări. În general este înfricoșător. Niciodată nu știi când vor zbura rachetele. Este foarte greu. Iată, acum când mergeam, am trecut pe lângă unele locuri, chiar lângă gara feroviară, unde sunt clădiri și centre comerciale distruse. Cu 3 săptămâni în urmă, când au fost principalele atacuri asupra infrastructurii, când au fost bombardate stațiile electrice, eram acasă și am numărat 10 rachete. 2 dintre ele au fost în cartierul meu. A fost îngrozitor, pentru că nu știai dacă o să cadă peste casa ta sau nu.
Не знаешь, прилетит твой дом или не прилетит. Все хорошо, боремся.
Totul este bine, luptăm, credem că va fi bine. Câteodată se aud, câteodată nu se aud. Noi deja ne-am obișnuit, luptăm. Ce ne mai rămâne de făcut?
E greu acum, dar ne ținem. Oamenii rezistă, se susțin reciproc, susțin armata. Principalul e că oamenii nu fug. Eu am venit pentru o zi și mă întorc înapoi.
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Asociația Homecare au amenajat la gară spații sigure, locuri unde ucrainenii pot primi ajutor sub formă de pachete cu produse de primă necesitate, informații despre unde se pot caza sau de unde ar putea primi gratis cartele SIM, reușind să ajute deja 8 pasageri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
În Statele Unite au avut loc alegeri la jumătatea mandatului. Americanii au ales toată camera inferioară a legislativului, o parte din senatori, guvernatori și mulți oficiali locali. De obicei, aceste alegeri venite când președintele american este la jumătatea șederii la Casa Albă, îi pedepsesc Partidul Democrat în acest caz. La ora difuzării acestei emisiuni, nu toate rezultatele erau încă limpezi, dar se contura cel puțin o înfrângere mai puțin zdrobitoare pentru partidul președintelui Joe Biden decât se așteptau unii, cum veți auzi în relatarea de la Washington a lui Valeriu Sela.
Țara este profund divizată politic și încercările republicanilor de a profita de nemulțumirea populară legată de inflație și criminalitate au fost balansate de alte preocupări, cum sunt restricțiile cu privire la avorturi și soarta democrației. Spre deosebire de cicluri anterioare în care alegerile dintre cele prezidențiale aduc înfrângeri semnificative pentru partidul de la putere, de data asta schimbările vor exista, dar vor fi minore prin comparație. Controlul în Senat rămâne cu semnul întrebării după ce democrații au câștigat un loc de la republicani în Pennsylvania, ceea ce face încercarea republicanilor de a prelua conducerea mai complicată. Curse importante, între care în Georgia, Nevada și Arizona, rămân încă sub semnul întrebării. Pentru că rezultatul nu pare a fi atât de zdrobitor pentru democrați, cum păreau sondajele, se poate anticipa o viață destul de agitată pentru liderul republican Kevin McCarthy, care va trebui să controleze un grup parlamentar în cameră în care politicieni cu vederi și agende extreme sunt reprezentați în număr semnificativ. Pentru că la semnificații de voturi vom reveni în această săptămână câteva cuvinte despre electorat și motivațiile lui. Circa jumătate dintre alegători au spus la ieșirea de la urne că votul a depins de chestiuni economice, prețul alimentelor, benzinei și alte majorări antrenate de inflație. Circa 8 din fiecare 10 alegători se tem de recesiune. Alegătorii sunt împărțiți când sunt întrebați dacă administrația Biden este de vină pentru inflație sau alți factori sunt determinanți, între care agresiunea rusă în Ucraina. Un număr semnificativ de alegători, 44%, au spus că viitorul democrației în America este motivația electorală principală, asta în condițiile în care mulți candidați republicani continuă să conteste rezultatele ultimilor alegeri prezidențiale. Pe de altă parte, circa 2/3 dintre alegătorii republicani spun că sprijină mișcarea MAGA inspirată de fostul președinte Trump. În afară de rezultatele finale, rămâne de văzut cum vor afecta aceste alegeri cursa prezidențială din 2024. Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că peste câteva zile va anunța dacă candidează sau nu. Pe de altă parte, guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, a obținut ieri o victorie clară, creând o coaliție care ar fi redutabilă dacă candidează la președinție. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Primele rezultate ale alegerilor din Statele Unite arătau așadar că avansul republicanilor este mai mic decât sperau ei și suporterii lor. Așa că suporterii președintelui democrat, Joe Biden, ar putea răsufla cel puțin deocamdată ușurați. Unii se tem însă, în America și în lume, că democrația americană este în declin totuși. Așa cum a demonstrat-o președinția ciudată a lui Donald Trump, care ar putea reveni, și avertizează aliații europene Washingtonului să se pregătească de epoca post-Biden. Chiar așa se numește un articol de opinie publicat pe site-ul Carnegie Europe de unul din cei mai respectați ziariști europeni, irlandeza Judy Dempsey, căreia i-a solicitat un interviu, după citirea articolului, Ilana Giurchescu.
Încă înainte de alegerile parțiale pentru Congres, în America se făcea deja resimțit o anumită oboseală cu privire la sprijinul masiv în arme și financiar acordat Ucrainei de la începutul invaziei neprovocate a Rusiei, remarcă Judy Dempsey.
There's so much hanging in the balance at the moment. The State Department a policy will continue as far as possible.
Politica Departamentului de Stat după alegeri nu se va schimba, dar încă înainte de alegeri apăruseră relatări bazate pe scurgere de informații de la Casa Albă și Departamentul de Stat că poate totuși există șansa unor negocieri de pace cu Rusia, mai spune Dempsey. Adevărul este că a apărut un sentiment de oboseală în Statele Unite. În Partidul Republican este o anumită nemulțumire că atâția bani se duc pe ajutoare și arme pentru Ucraina, în timp ce economia nu merge foarte bine, așa că au apărut crăpături în consensul politic care exista până acum cu privire la sprijinul pentru Ucraina, mai spunea Judy Dempsey în interviul cu Europa Liberă. Până acum, potrivit Institutului pentru Economie Mondială de la Kiel din Germania, Statele Unite au promis și au livrat parțial Ucrainei ajutoare militare, financiare și umanitare în valoare de peste 52 de miliarde de euro. Spre comparație, Uniunea Europeană a susținut Ucraina cu puțin peste 29 de miliarde de euro. Atât administrația americană, cât și guvernele europene încep să se întrebe însă dacă războiul din Ucraina se prelungește intrând într-un fel de blocaj, pentru cât timp se va prelungi și cum va influența asta disponibilitatea publicului de a continua să sprijine cauza Ucrainei, mai remarcă Dempsey. Între incertitudinea din America și o Uniune Europeană atât de fragmentată, care este poziția unor țări mici est-europene ca Republica Moldova? Judy Dempsey observă două lucruri. Pe de o parte, conflictul înghețat din regiunea transnistriană nu mai este așa de înghețat. Iar pe de altă parte, Chișinăul își extinde continuu relațiile politice, economice, culturale cu Uniunea Europeană. Rămâne însă arma energetică pe care Rusia o folosește și o mai poate folosi oricând.
However, there's always the energy weapon.
Indiferent de ce se întâmplă în Transnistria, dacă acest conflict este rezolvat sau nu, Rusia poate oricând apela la arma energetică, ceea ce face deja. În al doilea rând, mai este și un oligarh pro-rus în Moldova, care ar putea atâția sentimente anti-europene și pro-ruse, ceea ce înseamnă și sentimente anti-ucrainiene, remarcă Dempsey. În aceste condiții, rolul Uniunii Europene devine crucial, la fel sprijinul pe care îl acordă Moldovei. Nu numai să ajute cu refugiații, de exemplu, dar mai ales să ajute țara cu energie să treacă această iarnă cu bine. Moldovenii nu mai trebuie să poată fi șantajați cu energie, așa cum a făcut Rusia până acum de atâtea ori, spune Judy Dempsey.
De la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, am primit o relatare despre semnificațiile multiple ale zilei de 9 noiembrie pentru germani. Ea amintește atât evenimentul pentru mulți eliberator și recent al căderii zidului de la Berlin în 1989, cât și evenimentul mult mai vechi și mai rușinos al unui pogrom care a dat în 1938 semnalul Holocaustului.
Numeroase asociații din Germania au lansat un apel cerând populației ca așa numitele pietre de poticnire, Stolpersteine, să fie curățate pe 9 noiembrie. Astfel se va cinsti memoria celor care au avut de suferit în urmă cu 84 de ani, când a fost declanșat un pogrom antievreiesc, intrat în istorie și sub denumirea eufemistică de Noapte de Cristal. În cursul pogromului, din 9 noiembrie 1938, au fost asasinați sute de evrei, au fost incendiate sinagogi și devastate magazine. În opinia istoricilor, evenimentele din 1938 marchează trecerea la Holocaust, adică a distrugerii sistematice a evreilor, operațiune inițiată de regimul dictatorial nazist. În amintirea victimelor dictaturii, evrei, romi și sinti, homosexuali și alte categorii de persoane persecutate politic, artistul german Gunther Demnig a inițiat proiectul amplasării în trotuare a unor mici plăci comemorative confecționate din alamă. Pe aceste plăci sunt inscripționate numele victimelor. De atunci până astăzi au fost instalate în Germania peste 96.000 de așa numite Stolpersteine, ceea ce s-ar putea traduce prin pietre de poticnire sau pietre de care te împiedici. Proiectul artistului a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Republica Moldova. Astfel, prima piatră de poticnire a fost instalată la Chișinău pe data de 24 iulie 2017. Ziua de 9 noiembrie are o semnificație multiplă în istoria Germaniei, simbolizând câteva momente dramatice și cruciale. În amintirea multor contemporani, ziua de 9 noiembrie este legată de căderea zidului din Berlin în 1989. Ridicarea zidului a început pe 13 august 1961 și a devenit nu numai simbolul divizării orașului într-o zonă occidentală și una răsăriteană, ci și simbolul segmentării europene în două blocuri cu sisteme politice opuse. În aceste zile se poate observa deturnarea politică a semnificației zilei de 9 noiembrie 1989 de către grupuri, partide naționaliste autoritare și asociații eurosceptice. Pentru a-și impune proiectele și ideile antidemocratice, etnocentriste și xenofobe, toate aceste grupuri susțin că sunt succesori ai contestatarilor din 1989, care prin lupta lor au produs căderea regimului comunist din Est. Prin demonstrațiile ale acestor grupuri, anunțate pentru astăzi la Berlin, se încearcă o instrumentalizare a trecutului recent în favoarea unor revendicări pur și simplu reacționare. Pentru istoria modernă a Germaniei și ziua de 9 noiembrie 1918 are o însemnătate deosebită, pentru că atunci s-a proclamat Republica și sfârșitul sistemului monarhic. Ulterior, forțe revizioniste au conspirat permanent împotriva democrației fragile și sistemului parlamentar instaurat după 1918. Primul mare atac asupra sistemului constituțional democratic a fost pus la cale pe 9 noiembrie 1923. Atunci, puciul organizat de național-socialiștii caporalului Hitler a eșuat. În martirologia nazistă, data a ocupat un loc central, mai ales după ce, în 1933, a ajuns la putere zugravul austriac metamorfozat în conducătorul celui de-al treilea Reich. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ca în fiecare seară de miercuri, difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
O veste așteptată de mulți în Republica Moldova. Ministerul Justiției de la Chișinău a propus scoaterea în afara legii a partidului Șor și va face o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională. Între circumstanțele care ar justifica înlăturarea acestui partid este finanțarea ilegală, precum și activitatea în folosul unui stat străin, subminarea independenței și suveranității naționale, după cum o confirmă și sancțiunile instituite de Statele Unite împotriva lui Șor, Plahotniuc și acoliților lor. Prezența lui Șor, individa cărui soartă va trebui decisă printr-o sentință judecătorească definitivă și prestația partidului său finanțat din bani furați, bani murdari, a devenit o acută problemă de siguranță națională. Moldova e afectată de războiul din proximitate, iar în ultimul timp au apărut mai multe informații din surse ucrainene și occidentale că Rusia îl folosește pe Șor pentru a răsturna guvernarea pro-europeană de la Chișinău printr-o lovitură de stat. Tulburările stradale, altercațiile cu forțele de ordine, rângile de fier și alte obiecte contundente făceau parte din meniul diversiunii orchestrate de Șor. Sticlele de alcool găsite în corturile manifestanților se puteau transforma cu ușurință în cocktailuri Molotov. Bruscarea polițiștilor și a trecătorilor pașnici, vociferările, injuriile proferate duceau spre escaladarea violenței. Trupele lui Șor își făceau încălzirea în fiecare duminică. Poliția a reținut grupuri de tineri recalcitranți, unii din ei din Transnistria și de la Comrat, îmbrăcați sportiv, cu glugi pe cap, care aminteau echipamentul celor care devastaseră la 7 aprilie 2009 sediile președinției și parlamentului. În rusă acestor provocatori de meserie li se spune titușchi. Un observator străin, neinițiat în subtilitățile vieții politice de la Chișinău, dar având o perspectivă limpede asupra situației regionale, admițând că cetățenii moldoveni au dreptul să protesteze, să-și exprime nemulțumirea față de felul cum sunt guvernați, ar fi fost frapat de capacitatea lui Șor de a specula sărăcia oamenilor pe care tot el și complicii săi i-au furat în vremuri mult mai liniștite, mai puțin primejdioase. La fel, acest observator imparțial ar fi uluit să constate că Șor nu spune o vorbă despre măcelul rusesc din Ucraina, care a scumpit facturile la energie în Republica Moldova și peste tot în lume, că nu amintește despre șicanele puse la cale de regimul separatist din Transnistria, că nu vorbește despre trupele rusești care încalcă suveranitatea și integritatea Republicii Moldova și trecând sub tăcere aceste cauze fundamentale care fragilizează viața moldovenilor, Șor să acuze exclusiv puterea de la Chișinău. Moldova are nevoie de partide de opoziție devotate interesului național, nu de instrumente în mâinile unei puteri străine care își dorește dărâmarea acestui stat, scoaterea lui de pe făgașul democratic și pro-european. O activitate de opoziție autentică promite să facă Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, un partid al coeziunii, cum se declară ei, în frunte cu Igor Munteanu, ex-deputat și fost ambasador moldovean la Washington, ales președinte la recentul Congres de Constituire. Apariția CUB a trezit reacții diferite. Unii au evocat eternele orgolii basarabene și au acuzat fragmentarea dreptei în vremuri de restriște. Alții, dimpotrivă, salută noul partid de orientare liberală, întrucât e nevoie de alternative acceptabile la actuala putere, dar și de idei și critici constructive care să o țină trează, vigilentă, mobilizată. Competiția face parte din normalitatea democratică. Ea trebuie să se poarte în condiții legale și transparente. Am văzut ce malversațiuni politice generează un stat capturat de oligarhi. Moldova încă nu a scăpat de aceste toxine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 10 noiembrie a ziarului de gardă citiți despre așa zisa construcție agricolă cu bazin și casă de locuit cu două niveluri de la marginea pădurii a unui fost deputat. Ancheta dezvăluie că, în realitate, terenul care găzduiește acum proprietatea fostului deputat a fost rupt din fondul forestier printr-un șir de tranzacții suspecte. După scenarii similare, în ultimii ani, fondul forestier al Republicii Moldova a pierdut și alte terenuri cu o suprafață cumulată de circa 5 hectare. În pagina exclusiv găsiți un interviu cu viceprim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Spânu, despre criza energetică și soluțiile pe care le caută autoritățile de la Chișinău. În ziarul de mâine mai găsiți un reportaj despre fenomenul pedofiliei din Republica Moldova. Aflați ce poate face familia, școala, comunitatea pentru a preveni abuzurile sexuale în cazul copiilor. În pagina Trăind de Gardă, mai mulți săteni din satul Costești, raionul Ialoveni, se plâng că nu au acces la apă potabilă după ce un consătean ar fi obținut ilegal un teren și astfel practic ar fi privatizat ilegal și o fântână arteziană construită de primăria Costești și care urma să aprovizioneze cu apă o parte a satului. Ziarul de Gardă a discutat și cu Jacqueline O'Neill, ambasadoarea Canadei pentru femei, pace și securitate. Mai citiți despre cum, prin intermediul Serviciului Mobil de Asistență Psihosocială a Refugiaților, PIDTRIMCA, implementat de CNPAC, copiii și familiile refugiaților află și învață lucruri noi.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.